Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme rozhovor s generálnym predstaveným spoločnosti Ježišovej pátrom Adolfom Nikolásom.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie v spravodajskom prehľade. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Cirkev sa na starých rodičov pozerala vždy s mimoriadnou pozornosťou a uvedomovala si ich veľké bohatstvo v duchovnom, náboženskom, sociálnom a ľudskom rozmere. Tieto slová dnes pápež Benedikt XVI adresoval účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre rodinu. Témou ich trojdňového stretnutia, ktoré sa vo Vatikáne skončilo dnes, bolo starí rodičia a ich svedectvo a prítomnosť v rodine. V príhovore si svätý otec spomenul aj na svojich predchodcov, pápežov Pavla VI a Jána Pavla II, ktorí počas svojich pontifikátov viackrát vyzdvihli úlohu starých ľudí v cirkevnom spoločenstve. Potom pokračoval.
La vostra assemblea plenaria ha affrontato il tema della presenza dei nonni nella famiglia, nella chiesa e nella società.
Na vašom zasadnutí ste sa zamysleli nad témou prítomnosti starých rodičov v rodine, v cirkvi a v spoločnosti, a to z hľadiska minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Rozanalizujme si teda tieto tri momenty. V minulosti bola úloha starých rodičov pri formovaní a raste rodiny veľmi dôležitá. Aj počas nasledujúcich rokov boli vždy prítomní a na porúdzi pre deti, vnukov či pravnukov a boli vždy svedectvom a príkladom starostlivosti, obety a každodenného bezvýhradného darovania sa. Boli svedkami osobnej histórie, aj histórie spoločenstva, ktoré žilo ich spomienkami a ich múdrosťou. Ekonomický a sociálny vývoj však priniesol veľké zmeny do života rodín. Starí ľudia, a teda medzi nimi aj starí rodičia, sa ocitli akoby na okraji. Niektorí sa cítia byť na ťarchu rodiny a chcú žiť radšej o samote či v domovoch dôchodcov so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nich vyplývajú.
Preferiscono vivere soli o in case di riposo con tutte le conseguenze che queste scelte comportano.
Svätý otec sa dnes prihovoril aj účastníkom medzinárodného kongresu, ktorý bol na tému olej na rany na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Jeho cieľom bolo zamyslieť sa nad problémami potratov a rozvodov. Ženy a muži dnešných dní sa nachádzajú akoby nahí a zranení na okrajoch ciest, ktorými prechádzame, často bez toho, aby sme počuli ich volanie o pomoc, povedal Benedikt XVI a dodal, že na to, aby sme sa k nim mohli priblížiť a pomôcť týmto obetiam, je potrebná veľká láska. Len tak sa znovu môžu postaviť na nohy a nájsť cestu. Potom svätý otec pokračoval.
Etické hľadisko cirkvi ohľadne rozvodov a potratov je jasné a všetkým známe. Ide o vážne previnenia, ktoré poškodzujú ľudskú dôstojnosť, nesú v sebe hlbokú nespravodlivosť v ľudských a sociálnych vzťahoch a zraňujú aj samotného Boha, garanta manželskej zmluvy a tvorcu života. Cirkev má pred sebou konkrétne osoby, najmä tie slabšie a nevinné, ktoré sú obeťami týchto nespravodlivostí a hriechov, ale vidí aj tých druhých, tie ďalšie ženy a mužov, ktorí sú poznačení vinou a nesú si ju ako vnútorné zranenie, hľadajú pokoj a uzdravenie.
Svätý otec vyzdvihol, že účastníci sa zamysleli aj nad drámou potratov. Tie, ako povedal, zanechávajú v ženách a v osobách, ktoré sú im na blízku hlboké, často nezahojiteľné rany. Benedikt XVI potom dodal, že práve tieto osoby sú tí, ku ktorým sa má cirkev priblížiť s láskou, nehou a s materskou starostlivosťou. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal mene svätého otca sústrastný telegram kvôli zavraždeniu irackého kňaza Khosifa Adela Aboudiho. Incident sa stal vo štvrtok v Bagdade na ceste autom do kostola. V telegrame adresovanom arcibiskupovi sírsko-pravoslávnej cirkvi sa uvádza, že svätého otca hlboko zarmútila správa o tragédii irackého kňaza a arcibiskupa ako aj kňazov a veriacich uisťuje o svojich modlitbách.
Rozhovor týždňa.
O
Od 7. januára do 6. marca sa v Ríme konala 35. generálna kongregácia spoločnosti Ježišovej. O jej priebehu sme sa nedávno rozprávali s provinciálom rehole na Slovensku, pátrom Jánom Ďačokom. Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas poskytol aj nový generálny predstavený spoločnosti, páter Adolfo Nikolás. Niektoré jeho body ste už v našom vysielaní počuli na pokračovanie a zaujímavým témam, ktorých sa dotkol, sa budeme venovať aj v dnešnej rubrike. Prvá otázka smerovala práve k oblastiam, ktoré boli na kongregácii najviac prehlbené. Osobitný dokument bol venovaný napríklad otázke poslušnosti.
Témy, ktorým sme sa venovali, už boli z veľkej časti dopredu pripravené. Prvou témou, o ktorej sme hovorili, bolo vedenie rehole, pretože ak žijeme v globalizovanom svete, vo svete, ktorý je pluralistický a tak veľmi prepojený, dnes sú to predovšetkým siete, ktoré sú veľmi dôležité, a teda potrebujeme systém vedenia prispôsobený tomuto času. Toto bolo jednou z tém. Potom naša spolupráca s ostatnými, laikmi a reholníkmi. Ďalej napríklad, ako takmer na všetkých našich generálnych kongregáciách sme sa zamýšľali nad vlastným poslaním a ako ho zosúčasniť. Ako v tomto kontexte znovu pochopiť našu identitu. Naše poslanie sa dnes dotýka našej identity a potvrdzuje ju alebo ju ohrozuje. A ak áno, akým spôsobom? Toto boli základné témy. A potom sme hovorili o poslušnosti. Základné dôvody boli dva. Poprvé, sám Benedikt XVI. Nás vyzval k uvažovaniu o poslušnosti. A po druhé, na posledných kongregáciách sme dohĺbky rozoberali chudobu a čistotu, ale nezamýšľali sme sa nad poslušnosťou v dnešnom kontexte.
Prečo ste vydali vyhlásenie, v ktorom ste reagovali na pápežov list, hoci poslušnosť Petrovmu nástupcovi je charakteristickým znakom vašej rehole? Zaujíma nás aj to, odkiaľ pramení názor, ktorý je prítomný v niektorých katolíckych kruhoch, týkajúci sa vašej prílišnej autonómnosti vo vzťahu k cirkevnej hierarchii.
Toto vyhlásenie ako odpoveď pápežovi je súčasťou dialógu. Dialógu, ktorý existuje od začiatku dejín spoločnosti Ježišovej, od svätého Ignáca, a ja som v ňom musel pokračovať. Keď je niekto zvolený za generálneho predstaveného, prvá vec, ktorú urobí, je pozdravenie rímskeho biskupa a obnovenie sľubov voči nemu. A ja som to urobil a Benedikt XVI. Bol trochu prekvapený, pretože predtým o tom nevedel. Avšak samozrejme bol spokojný. A ako celá kongregácia sme sa zamýšľali nad našim vzťahom k službe pápežovi. Rozjímali sme nad tým a spísali sme toto vyhlásenie, v ktorom znovu potvrdzujeme, že našou charizmou je služba v cirkvi. Nie sme nejakou paralelnou cirkvou, ani nie sme cirkvou v cirkvi. Sme jej súčasťou a iba malou skupinou, ktorá sa snaží slúžiť. Toto sme sa snažili opätovne potvrdiť. Toto je podstatné v našom povolaní, teda chceli sme prirodzene znovu potvrdiť spoločenstvo s pápežom. Prečo sme to urobili tak explicitne? Pretože niekto v cirkvi si myslí, že nie sme až tak veľmi lojálni a poslušní. Verím, že toto bolo nevyhnutné. Pre mňa to nie je problém, že si to ľudia myslia. Bolo by problémom, ak by to zodpovedalo skutočnosti. Hovorím, že v určitej miere je nevyhnutné, aby sme stáli na hraniciach, a aj pápež na audiencii z 21. februára nás pozval, aby sme pokračovali v našej službe až po hranice. Dal nám za príklad tých jezuitov, ktorí práve tým, že išli až po hranice, otvorili nové cesty.
Páter Nikolás, spoločnosť Ježišova čelí poklesu reholných povolaní, predovšetkým v Európe a v Severnej Amerike. Ako máte v úmysle sa s tým vysporiadať?
Otázka povolaní je pravdivá. Sú tu čísla a údaje. Ale verím, že je to problém, ktorý je potrebné vnímať globálne. Nie len reholníci, nie len jezuiti majú problém týkajúci sa povolaní. Veľmi radikálne zmeny sa udiali v celom svete, v ktorom žijeme. Dejú sa sociologické zmeny. V súčasnosti v krajinách, ktoré sú tradične katolícke, ako napríklad Taliansko alebo Španielsko, rodiny nemajú deti, na najvýš jedno či dve, aj to s veľkými ťažkosťami. My sme doma boli štyria, aj v mnohých rodinách, odkiaľ pochádzajú jezuiti a ktoré poznám, boli štyria, piati, jedenácti či trinácti súrodenci. Teraz je to jediné dieťa a je oveľa ťažšie prijať, aby sa jediný syn stal reholníkom, kňazom a jezuitom. Toto sú sociologické zmeny, ktoré určite ovplyvňujú povolania. Okrem toho sú tu zmeny cirkevného charakteru. Po druhom vatikánskom koncile začal stúpať počet laických povolaní. Laické povolanie je v súčasnosti vnímané ako skutočné povolanie, hlboké povolanie. Povolanie, v ktorom sa človek môže angažovať v úplnosti a na celý život. Na to, aby som bol dobrým kresťanom, teda nie je nevyhnutné stať sa kňazom či reholníkom. A toto sa prirodzene dotýka rozlišovania mladých, keď si vyberajú cestu pre svoj život. Ďalej tu máme zmeny demografické. Máme napríklad viac povolaní v Timore ako v Španielsku. V Timore je chudoba, rodiny sú dosť početné, hľadajú možnosti, ako získať vzdelanie. Motivácia teda niekedy môže byť nejasná, preto je pre nás dôležitá a robíme v tejto oblasti dosť prísny výber. Nie všetci, ktorí chcú vstúpiť do reholného života, majú skutočne povolanie. Som o tom presvedčený. To, na čom záleží, je čistota motivácie. Problém nie je zvyšovať počet a prežiť, problém je žiť v súlade s našim povolaním. Verím, že je lepšie mať málo a dobrých, než veľké množstvo, ktoré sa stáva davom, masou, ako hovoril svätý Ignác.
Aké boli línie stanovené kongregáciou pre spoluprácu s ostatnými, zvlášť s laikmi?
V tejto oblasti nie je veľký posun. Kto si prečíta dokumenty, zistí, že niektoré veci už boli povedané. To, čo musíme urobiť, je pokračovať v línii, ktorá už bola otvorená a opätovne potvrdiť, čo bolo povedané na predchádzajúcej kongregácii. 34. kongregácia sa veľmi konkrétne venovala tejto otázke. My sme ju potvrdili a chceme pokračovať v tejto línii, vyjasniť niektoré body a prehlbiť ďalšie. Zdôraznili sme, že chceme pokračovať v jasnom definovaní identity diel, na ktorých spolupracujeme, pretože to sa niekedy môže trochu vytrácať. Zakúsili sme to nielen v Ázii, kde je to ľahké, pretože mnohí naši spolupracovníci nie sú kresťanmi.
Otče, kvôli čomu veríte, že 35. generálna kongregácia bude obzvlášť pamätihodná?
Medzi kongregáciami odlišujeme tie, počas ktorých býva zvolený generálny predstavený, a tie, počas ktorých sa voľba nekoná. Kongregácie, v ktorých sa koná voľba, je veľká časť energie a času venovaná tomuto bodu programu a menej času patrí diskusiám o rôznych argumentoch. Práve toto je dôvod, kvôli ktorému sme sa tentokrát hlbšie venovali iba asi 5 či 6 oblastiam, zatiaľ čo na predchádzajúcej kongregácii sme publikovali 26 dokumentov. Bol to teda úplne iný postup. Na tejto kongregácii, ako sa mi zdá, bol najdôležitejším bodom práve náš hlbší vzťah s pápežom a cirkvou. Mohli by sme povedať s jej centrom. Táto cesta bola veľmi pokojná, radosná, aj audiencia u Benedikta XVI. Ju pekne vyjadrovala. Videl som, že všetci z nej odchádzali veľmi šťastní. Svätý Otec pôsobil veľmi pozitívne a srdečne. Toto je pre nás veľmi dôležité, dáva nám to pocit ukotvenia v cirkvi a v práci pre cirkev. Potom je tu aj vedomie, že aby sme uskutočnili túto službu, potrebujeme veľkú flexibilitu v našich štruktúrach. Preto jednou z vecí, o ktoré má kongregácia žiadala, bolo ich prehodnotenie, aby sme takýmto spôsobom mohli slúžiť s väčšou pružnosťou, jednoduchšie a lepšie odpovedať na požiadavky našich čias. So that we can serve with more flexibility, more ease and respond to the issues of the day.
Vážení poslucháči, dnešné vysielanie sa končí. V súvislosti s Medzinárodným kongresom Olej na rany, ktorý sa zaoberal témou potratov a rozvodov, sa s vami lúčime s myšlienkou na obete i na tých, ktorí v sebe nesú vnútorné zranenia a pocit viny, tak ako to dnes povedal Svätý Otec.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.